Tak, dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že mě Martin pozval. Děkuji moc. Samozřejmě děkuji, že se Ovocnářská unie v loňském roce stala členem Zemědělského svazu a samozřejmě i pro nás to je závazek k hlubší spolupráci. Takže úplně na začátek můžu, Martine, slíbit, že určitě váš požadavek na snížení DPH pro ovoce a zeleninu podpoříme. Protože si myslím, že je to zcela legitimní požadavek. Takže to určitě ano. Pro mě je samozřejmě vždycky složité hovořit po mnoha předřečnících, abych se neopakoval, tak pokud některé věci vynechám, ale v některých věcech se omlouvám, pokud se aspoň částečně budu opakovat, ale chtěl bych jenom spíš glosovat některá ta vystoupení, která tady zazněla. Jsem velmi rád, že kolega, pan předseda komise nebo výboru Kopy Kožeky pro ovoce tady hovořil o postavení zemědělců na trhu. My víme, že ministerstvo zemědělství v současné době připravuje zákon o významné tržní síle, respektive jeho novelizaci, ale na rovinu řekněme si, že my se pohybujeme v tak složité situaci, že tady ta legislativa, aby nám ten problém vyřešila, je velmi málo pravděpodobné. Ona nám může pomoct, ale ten problém nevyřeší. Problém můžeme vyřešit jedině my sami. Pokud budeme schopni vytvořit silná odbytová družstva, v sektoru ovoce máte 14 organizací producentů, což se může zdát někomu málo, někomu hodně, ale otázka zní, jaká je síla těch odbytových organizací a organizací producentů, aby byli schopni prosadit férovou cenu pro zemědělce. A aby taky byli schopni prosadit ty české potraviny a české ovoce do obchodních řetězců. My jsme v současné době v situaci, kdy ceny placené zemědělským výrobcům, když porovnáme rok 2004 a s rokem 2019, tak když se podíváte, tak se ceny zemědělským výrobcům placené na tom trhu zvýšily o 19%. Ovšem inflace se zvýšila o 36%. A spotřebitelské ceny, když se bavíme o těch komoditách, které jsou ve spotřebním koši a jsou to potraviny anebo potravinářské výroby, tak ty se zvýšily o 42%. Jinými slovy, ceny zemědělských výrobců, to za jakou cenu prodáváte vy vaši produkci, rozhodně nepokrývá nárůst vašich výrobních nákladů. A to je proces dlouhodobý. A to je proces nejenom, který je v České republice, je to proces, který je problémem v celé Evropě. Protože samozřejmě, a to si řekněme, že ty náklady nesouvisí jenom s vývojem na pracovním trhu, já o tom ještě budu hovořit, Martin se o tom tady naštěstí nezmínil, tak mi aspoň nějaký prostor nechal, ale budu hovořit taky o tom, co tady říkal pan kolega Skopek Kožeky, že máme neustále další a další povinnosti, které od nás společnost očekává směrem k ochraně životnímu prostředí, směrem k biodiverzitě, směrem ke snižování množství používaných pesticidů a látek na ochranu rostlin, což je samozřejmě naprosto relevantní očekávání společnosti. My to nechceme zpochybňovat, ale na druhé straně musíme zpochybňovat, že to zkrátka a dobře někdo musí zaplatit. A nemůžou to platit zemědělci. Dlouho to nemohou platit zemědělci. My jsme v situaci, kdy saldo agrárního zahraničního obchodu v České republice roste. Máme tady v uvozovkách, a pan Martin Ludvík o tom tady hovořil, máme tady nějakou strategii ministerstva zemědělství, se kterou ale nikdo nepracuje, která, když vznikla, byla spíše soupisem zbožných přání a fakticky ta strategie není vyhodnocována a nikdo neřeší to, že není plněna v mnoha oblastech. A jednou z těch oblastí je saldo agrárního zahraničního obchodu, které nám neustále roste. Když se podíváte na saldo agrárního zahraničního obchodu za minulých 11 měsíců v loňského roku, tak jsme se dostali na rekordních minus 42 miliard korun. Minus 42 miliard korun je hodnota potravin, které dovezeme, ale ne jejich hodnota, ale kterou převážují dovozy nad naší produkcí, respektive nad naším exportem. Já bych chtěl říct, že my očekáváme, že i v letošním roce ta rekordní hodnota nebude vůbec dobrá, protože překročíme s největší pravděpodobností o 4 miliardy ten loňský rok. A bohužel je tady několik hlavních komodit, které to saldo, to negativní saldo vytváří. Na prvním místě je masa, maso, protože 50% tvoří maso, ale hned na druhém místě je ovoce. To znamená, druhé největší záporné saldo agropotravinářských komodit tvoří ovoce. Je potřeba si říct, že pokud my budeme chtět ubránit ten náš trh, tak nejenom, že musíme, a tady to částečně zaznělo, být konkurenceschopní, a já jsem přesvědčen o tom, že naši producenti jsou konkurenceschopní, nejenom musíme bojovat za rovné podmínky i ve vztahu k dotacím a ke společné zemědělské politice, ale musíme také vytvářet daleko větší tlak na spotřebitele a daleko větší tlak na řetězce. Když hovořím o tlaku na spotřebitele, samozřejmě myslím tím vychovávání spotřebitelů. Ale taky nám v tom musí pomoct stát. Stát tady deklaruje podporu a musím říct, že v mnoha oblastech to tak je. A ministerstvo zemědělství se snaží hledat nástroje, jak podpořit pěstitele ovoce v České republice a vidíte to každoročně v okamžiku, kde řešíme škody způsobené mrazem. A to bez pochyby je pravda. Na druhou stranu, když ale hovoříme o státu, tak taky musíme hovořit o všech částech státu, které nás ovlivňují. Já jsem tady hovořil o tom, že nám stát musí vyjít vstříc a musí být flexibilní. A to absolutně není. A to absolutně není a říkám to s plnou odpovědností. Podívejte se na některé případy. Když v roce 2018 byla nadprodukce jablek, co udělali v Německu? Po dobu sklizně odpustili producentům veškeré náklady spojené s zaměstnávání těch lidí, které potřebovali na tu sklizeň. Operativně, velmi rychle, o tom, jestli máme jednotný trh nebo nemáme jednotný trh, prostě za ně neplatili ani daně, ani sociální zdravotní pojištění, nic. Platili těm zaměstnancům jenom, měli povinnost platit jenom minimální mzdu. Dokážete si to představit v České republice? Podívejte se, jak dlouho tady jednáme o Hrabošovi. To je lakmusový papírek toho, jak stát přistupuje k zemědělcům. Kdybychom problém vyřešili v polovině loňského roku, týkalo by se to několika desítek, možná stovek hektarů. Tak, co se týká Hraboše, podívejte se na to. Kdybychom to vyřešili na začátku, mohli jsme ošetřit několik desítek, možná stovek hektarů, problém by už bychom teďka pravděpodobně neměli. Dneska škoda téměř 2 miliardy korun, 146 tisíc hektarů, jsou v tom i samozřejmě sady. A ten problém nejenom, že jsme ho nevyřešili, my ho valíme před sebou a vrátili jsme se 100 let zpátky. Protože 100 let výzkumu a vývoje, který tady vedl k tomu, že jsme vyvíjeli, abych řekl přesně, prostředky na ochranu před hrabošem, jsme úplně zmačkali a zahodili. A dneska zemědělci zbývá jedno jediné, aby šel do kostela a pomodlil se za to, že bude dobrá zima. Protože to je jediný nástroj, který nám zůstal, relevantní nástroj. A ministerstvo životního prostředí nám řekne, běžte a požádejte si o možnost aplikace přípravku na ochranu před hrabošem, Stutox 2, na agenturách ochrany přírody a krajiny. Můžu vám říct, že když čtu některou tu komunikaci mezi zemědělcem a třeba Olomouckým krajem, kdy si třikrát vymění dopisy, protože samozřejmě ta agentura se musí držet nějakých správních lhůt a vždycky před koncem té správní lhůty nám odpoví dopisem, že chce ještě další údaje a další údaje a končí to tím, že chce po zemědělci, aby zpracoval analýzu dopadů na životní prostředí, jako kdyby tam budoval dálnici za několik miliard korun. To je přece směšná situace. To je naprostá ukázka, že v podstatě problémy zemědělců ministerstvo životního prostředí vůbec nezajímají a nepálí. Protože je zajímá jejich mediální obraz a publicita. A chybí nám tady politik, který by byl odvážný a řekl, vážení přátelé, možná to je nepopulární, ale my ten problém musíme vyřešit. Problém zatím neřešíme. Maximálně tady máme přislíbenou nějakou možnost kompenzace nákladů a škod a to je ještě otázka, jak to vůbec dopadne. Co se týká společné zemědělské politiky, Honza Doležal tady o tom částečně hovořil a Martin Ludvík taky. Ta situace je velmi složitá, protože samozřejmě, a vy to vnímáte velmi silně, velmi intenzivně, ten tlak na to, aby zemědělská politika byla environmentálnější, je obrovský. A protože samozřejmě o tom rozhodují lidé, kteří o zemědělství v mnoha případech vůbec nic nevědí a žijí v zajetí nějakých idealistických představ, tak mají představu, že vlastně zemědělci dostávají dotace, no tak budou dělat ještě více. Příjem průměrného zemědělce v Evropské unii nedosahuje ani polovinu průměrného příjmu v EU. Jinými slovy, zemědělci pracují za poloviční mzdy v Evropské unii. To je průměrné číslo. Já říkám, takže vy si představujete, že v rámci společné zemědělské politiky snížíme rozpočet, zvýšíme povinnosti zemědělců a kdo to teda bude dělat? Kdo to bude dělat? Zemědělci? A za co? Nejsme schopni na tom trhu, v té výrobní vertikále, vymoci si férové ceny. Nejsme schopni. A v České republice obzvlášť, protože kdyby jsme aspoň prodávali za ty evropské ceny v České republice, tak bychom měli plus 10 miliard v zisku zemědělských podniků. A ještě otvíráme Evropu. Taky teďka otvíráme Mercosuru, předtím jsme uvažovali o tom, že ten trh otevřeme Spojeným státům, dohodli jsme se s Kanadou, s Mexikem a dalších, já nevím, několik desítek obchodních dohod vyjednáváme. Proč ne? Ale samozřejmě, ať mě někdo přesvědčí, že produkty, které sem budeme dovázet z Mercosuru, jsou vyráběny a pěstovány za stejných podmínek jako v Evropské unii a jako v České republice. Já tomu nevěřím. A když tady to říkáte na evropské úrovni a říkáte v tom Evropském parlamentu nebo na Evropské komisi, oni říkají, no my přece budeme kontrolovat. Já říkám, ano, vy budete kontrolovat tady na hranicích, ale nebudete schopni je zkontrolovat, za jakých podmínek to vyrábí oni. U nich. Takže možná někde něco zachytíte, ale to je tak všechno. A to je ta realita. A tady ty komodity samozřejmě budou snižovat cenu našich produktů na tom evropském trhu. Když se bavíme o rozpočtu na společnou zemědělskou politiku, víte, že na přímé platbě je krácen, nebo návrh na krácení evropského rozpočtu o 4%, o 3,9%. A navíc vedle toho ještě je návrh na krácení nebo na snížení podílu citlivých komodit na celkovém rozpočtu na 10+2%. Co to znamená? Pokud to tak zůstane, tak my se tady budeme muset mezi sebou dohodnout, jak na to budeme reagovat. Jestli zachováme podpory pro všechny citlivé komodity, nebo některou z nich vyřadíme, nebo jestli všechny pokrátíme stejně, nebo uděláme nějaké přesuny. A samozřejmě, že to bude velmi složitá a velmi citlivá diskuze mezi vámi zemědělci. Mezi vámi, námi, zemědělci. Aby to nebylo tak jednoduché, tak samozřejmě vedle toho jste zvyklí, že dneska dostáváte přímou platbu na hektar, která je podmíněná nějakými zásadami správné zemědělské praxe, a vedle toho dostáváte 30% greening. Samozřejmě, pokud ta představa, kterou Evropská komise má, to znamená, že greening nahradíme novými ekoschématy, a teď je otázka, jestli to bude 20, 30, 40% rozpočtu prvního pilíře, tak je velmi složité a my o tom musíme diskutovat, abychom i vám, jako pěstitelům ovoce, byli schopni nabídnout nějaké opatření, abyste i vy, alespoň na část těch finančních prostředků, které jste dostávali, byli schopni čerpat. Protože jinak bychom vám museli odmáznout dalších 30%. A věřte mi, že to není vůbec jednoduché. Včera jsme zrovna seděli s kolegy z Ministerstva zemědělství u nás na svazu a diskutovali jsme to, mimo jiné i tady tu otázku, a věřte mi, že to není vůbec jednoduchá záležitost. Takže ta perspektiva pro nás není pozitivní, pokud ten návrh bude takový, jaký je. Musím říct, že my děláme maximum pro to, aby tomu tak nebylo. Česká republika bojuje za to, aby byl udržen rozpočet na společnou zemědělskou politiku. Česká republika je poměrně pragmatická tady v tom. Já musím říct, že my společně s Agrární komorou a s některými dalšími organizacemi jsme vytvořili konzorcium a jsme v tom vyjednávání poměrně hodně aktivní, ale věřte mi, že když někdy narážíte na opravdu až velmi naivní představy některých europoslanců, a teď musím říct, že ne českých, ale některých europoslanců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Evropská unie zachrání svět a změní klima, takže to situace není vůbec jednoduchá. A to zemědělství bohužel v tomto případě nemá úplně extrémně silné postavení i ve vazbě na ten rozpočet. Návrh rozpočtu na PRV pro Českou republiku je minus 16%, největší krácení ze všech zemí Evropské unie. Minus 16%. Co s tím budeme dělat? V současné době 60% programu rozvoje venkova nebo rozpočtu programu rozvoje venkova dáváme na agroenvironmentální opatření, ekologické zemědělství, lesoenvy, LFA a zároveň tam máme ještě jsem něco zapomněl. V podstatě na tady ta opatření, která směřují k udržitelnosti a k pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Ty sami o sobě spotřebovávají dneska 9 miliard korun, přes 9 miliard korun. Rozpočet, když ho zprůměrujeme na jeden rok, je zhruba na program rozvoje venkova je zhruba 11 miliard korun. Když si od toho pokrátíte 16% v tom pětiletém období, tak to bude řádově někde nějakých 18, možná 20%, no tak jsme na těch 9 miliardách korun. Co to bude znamenat? Že momentálně, pokud bychom nezvýšili kofinancování v rámci České republiky, tak na investice nemáme. A to je samozřejmě špatně. A už to tady zaznělo a Martin o tom tady hovořil, že to je samozřejmě špatně a že pokud chceme podpořit zemědělce, aby byli schopni konkurovat, tak musíme udržet rozpočet i na investice. To znamená, budeme muset zvýšit tlak na stát, aby zvýšil kofinancování Českého programu rozvoje venkova ze stávajících 35%, možná na 45%, možná na 50%, možná na 55%, to ještě uvidíme, jak to dopadne. Další věc, o které jsem se tady chtěl zmínit, je otázka, která s vámi ne úplně zcela souvisí, protože se týká sektorových intervencí a já se snažím kolegy v těch ostatních komoditách přesvědčit, aby dali dohromady ta organizace producentů, ta odbytová družstva a aby společně investovali a posílili své postavení na trhu. Můžu vám říct, že je to velmi složitá záležitost. Protože, a to je bohužel vlastnost našich zemědělců, že vždycky vidíme ty negativa, ty rizika, ty obavy a málo kdy hledáme ty pozitiva a ty příležitosti. Vy máte svoje vlastní tržní opatření a díky tomu, že ho máte jako sektor ovoce, jste se i naučili tady v tom ohledu nějakým způsobem spolupracovat. Ale na druhou stranu je, a to třeba si říct, a Martin tady o tom hovořil ve vztahu třeba k tomu rybízu, že nejsou zpracovatelské kapacity. Tak se dejte dohromady a vybudujte si je. Já vím, že to se jednoduše říká a hůř dělá. Ale pokud chceme řešit problém, tak hledejme ty možnosti sami u sebe. Vím, že to není jednoduchá záležitost, ale prosím, hledejte ty cesty. Hledejte ty cesty i pro spolupráci mezi těmi jednotlivými organizacemi producentů. Vím, že to není jednoduché, protože jedině tak víte, že jste schopni sami pro sebe něco udělat a máte tu jistotu. Co se týká trhu práce, my jsme ve zvláštní situaci. Česká republika má, ačkoliv v těch posledních měsících došlo k nějaké malé korekci, nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Vede to k tomu, že je tady obrovský tlak na zvyšování mest a přestože ty mzdy v zemědělství rostou, tak bohužel nerostou tak rychle jako v ostatních sektorech. Česká republika v roce 2019 měla průměrnou mzdu řádově o 7 000 korun vyšší, než je průměrná mzda v zemědělství. Je to rekordní rozdíl mezi zemědělstvím a průměrnou mzdou v České republice. Je jednoduché říct, že musíme zaplatit vyšší mzdy, ale my si na ty mzdy musíme vydělat. Jestliže chceme udržet ty lidi, musíme je zaplatit a jestliže je musíme zaplatit, musíme si na to vydělat. My, ať se nám to líbí nebo ne, bohužel dneska nemáme dobré jméno jako zaměstnavatelé právě proto, že nám je neustále předhazováno, že platíme za těžkou práci menší mzdy. Je to pravda částečně, protože samozřejmě srovnávat průměrnou mzdu je srovnat jabka s hruškama. Protože v zemědělství pracuje 61% lidí, kteří nemají středoškolské vzdělání, což neodpovídá průměru ekonomiky a tudíž samozřejmě logicky ty mzdy jsou nižší. Na druhou stranu je pravda, že prostě mzdy v zemědělství i u těch kvalifikovaných pracovníků prostě nižší jsou. My jsme z toho důvodu jako Zemědělský svaz, jako součást Konfederace zaměstnavatelských svazů, prosadili program Ukrajina, který postupně i ministerstvo zemědělství převzalo a rozšířilo to i na takzvaný program Zemědělec, ten se mezi tím nějakým způsobem změnil, ale řekněme si na rovinu, že prostřednictvím tady toho programu my jsme byli schopni ve poněkud zrychlenějším režimu přivést do České republiky stovky Ukrajinců, mimo jiné i do vašich podniků, aby se podíleli na sklizni. V současné době dokonce vyhledáváme i kvalifikované pracovníky na Ukrajině prostřednictvím agentury, kterou jsme si tam našli a která je schopná oslovit i lidi se zemědělským vzděláním, protože bohužel současný výstup nebo množství vysokoškolsky vzdělaných absolventů se ze zemědělských oborů rozhodně nepokrývají poptávku, která od nás směrem k potřebě pracovníků, kvalifikovaných pracovníků je. Pokud je nebudeme schopni ty lidi sehnat a nahradit, tak na rovinu si řekněme, že během 15 let nám odejde minimálně 1/3 kvalifikovaných lidí, možná ještě víc těch kvalifikovaných lidí a nahradit zrovna ty kvalifikované lidi digitalizací, robotizací nebude vůbec možné. Naopak, my potřebujeme, aby ty lidi, kteří do zemědělství přichází, měli vyšší kvalifikaci, právě proto, abychom tu digitalizaci a robotizaci byli schopni v zemědělství realizovat. Zároveň jsme spustili program, který se jmenuje Zemědělství žije. Běží už 7 let. My jsme za těch 7 let absolvovali obrovské množství setkání, organizujeme jednotlivé aktivity. Na výstavách jsme prosadili, že se tam dělají zemědělské programy nebo programy pro děti. Objíždíme školy, přednášíme, hovoříme nejenom o tom, že zemědělství je atraktivní obor, ale také hovoříme o významu spotřeby českých potravin. Takže vzděláváme i tu mladou generaci, ale samozřejmě snažíme se vytvořit atraktivní obraz českého zemědělství jako potenciálního zaměstnavatele. A v loňském roce jsme se nechali inspirovat kolegy ze zahraničí a spustili jsme projekt, který se jmenuje Dny českého zemědělství. Je to aktivita, kdy otevíráme zemědělské podniky a farmy veřejnosti, zveme tam ty lidi, je to vždycky 2denní akce, jeden den tam zveme děti ze škol, ukazujeme jim zemědělství a druhý den je to pro veřejnost, abychom jim vysvětlili, je to vlastně jakási kontaktní kampaň, abychom jim vysvětlili všechno to, co tady říká Martin, že zemědělství v České republice je na tom relativně dobře ve spotřebě pesticidů, co děláme všechno pro životní prostředí, že není pravda, že my jsme škůdci v krajině, že naše produkty jsou velmi kvalitní v porovnání s dovozovými produkty a tak dále, nebudu to tady všechno opakovat. A já bych vás chtěl požádat, abyste se do tady té aktivity zapojili. V roce 2020 tady ta aktivita bude v termínu od 12. do 20. června. Je to před prázdninové období, protože je to voleno právě kvůli té cílové skupině děti. A chtěl jsem vás požádat, abyste se do toho zapojili. Jednáme v současné době i s rostlinolékaři, protože chceme ukázat veřejnosti, jak vypadá pole, které není ošetřováno pesticidy. Chceme ukázat i další aspekty zemědělství. Jednáme i s výzkumnými ústavy, aby se do toho zapojili, a i se školami. Některé školy se do toho zapojily v tom minulém ročníku a chtěli bychom, aby co nejvíc zemědělců a co největší množství farem se otevřelo veřejnosti a abychom ty lidi z očí v očí byli schopni říct, co všechno pro naši krajinu, pro naši přírodu a pro kvalitní potraviny, které oni pak konzumují a berou to jako samozřejmost, děláme. A aby si toho vážili, protože Martin o tom tady hovořil, že by si přál, aby tady byla větší uznání pro vaši práci. Takže to je jenom takový průřez. Chtěl jsem tady ještě hovořit o některých dalších věcech, ale už bych byl hrozně dlouhý a ubíral bych prostor kolegům, ale zmíním se úplně na závěr o několika málo věcech, které můžeme nazývat jako by současné trendy, které nelze a nemůžeme ignorovat. Jedna věc je samozřejmě klimatická změna a otázka, jestli jako společnost budeme se snažit bojovat proti klimatické změně, nebo jestli se jí budeme snažit přizpůsobovat. Je totiž otázka, jestli budeme mít na obě dvě věci dostatek finančních prostředků, protože to nebude jednoduchá záležitost. Ale co je zajímavé a co je důležité a co nemůžeme ignorovat jako zemědělci, jsou trendy typu vegetariánství a veganství, což je dneska takový módní trend. Já nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně, ale chci říct, že občas mám pocit, že se snažíme s těmito trendy bojovat. Ne ve vašem případě, myslím tím obecně jako zemědělce, a mám pocit, že bychom spíš měli se snažit ty trendy využívat. Využívat v náš prospěch, protože jestli rozhodně něco společnosti rezonuje, tak je to otázka zdravé výživy a stravovacích návyků. A proto ta kampaň, kterou Martin vede na Facebooku, na svém facebookovém profilu, každý den dvě jablka snižují pravděpodobnost nebo snižují cholesterol v krvi a tak dále a tak dále. Já to Martin nesleduju a snažím se to i šířit a podporovat, takže to je určitě věc, která je velmi dobrá. Nebudu tady opakovat otázku tlaku na snižování prostředků na ochranu rostlin, abych se neopakoval, ale chtěl bych zmínit ještě jednu věc, kterou jsem zaznamenal a zaznamenal jsem ji taky shodou okolností díky Martinovému profilu na Facebooku, a to je zákaz prodeje bio zeleniny a ovoce ve Francii, o kterém rozhodl francouzský národní výbor pro ekologické zemědělství. A ten má mít dva cíle. Jeden je vychovat spotřebitele, aby změnili své návyky a preferovali sezónní ovoce a zeleninu. A druhý je regulovat využívání vyhřívání skleníků, a to kvůli emisím CO2. To znamená, aby ve Francii nevyhřívali skleníky a tudíž neemitovali emise CO2. Nic proti snaze snižovat emise CO2. Ale já jsem přesvědčen o tom, že vždycky rozhodoval a bude rozhodovat zákazník. Jakákoliv regulace u zemědělce, a je úplně jedno, jestli to je zákaz klecových chovů drůbeže, nebo jestli to je zákaz přípravku na ochranu rostlin, nebo jestli to je cokoliv jiného, v okamžiku, kdy se to nepromítne u spotřebitele, bude znamenat jenom zhoršení konkurenčního postavení evropských, potažmo českých zemědělců na trhu. Jestli ten spotřebitel bude chtět to jablko nebo to rajče v zimě, tak si ho prostě koupí. A bude mu úplně jedno, jestli bude z Francie, z Česka nebo z Argentíny a nebo z Egypta. Takže jestliže chceme tady ty věci měnit, podle mého názoru není dobrá cesta zákazy, ale změnou chování a výchovou spotřebitele. To je jediná správná cesta. I pro nás, ale i pro ti, kteří chtějí tady ty věci měnit. Úplně na závěr, a omlouvám se, nevím, jak mluvím dlouho, protože nemám úplně přehled a bohužel moje taková negativní vlastnost je, že mluvím příliš dlouho. A takže už jsem na konci. Chtěl bych vám poděkovat za spolupráci, popřát, aby ty roky budoucí byly rozhodně lepší než ty roky minulé, aby jsme všichni zvládli přechod na novou společnou zemědělskou politiku a aby se nám společně s Ministerstvem zemědělství podařilo vyjednat pro české zemědělce a pro české ovocnáře co nejlepší podmínky. No a samozřejmě, aby i vůči vám byl ten trh a ten český spotřebitel příznivý a aby si uvědomil, že každé jablko, každá hruška a každý kus ovoce, který koupíme a který je z české produkce, je nejenom o tom vlastním výrobku nebo o tom vlastním produktu, ale je taky o české krajině a o práci českých lidí. Děkuji za pozornost a jsem připraven na diskuzi.